12. bob. Murosa. Ayol ziyrak bo'lishingizni istaydi. Aspiranturada o'qib yurganimda ayrim g'oyalarning qolipga solingan mohiyatini muhokama qilishga oid mashg'ulotlar bo'lardi. Guruhimizda 2 yoki 3 nafar erkak bo'lib, qolganlar esa ayollar. Hammasi yoppasiga feministlar edi. Bir kuni muhokama uchun birlashish tushunchasi berildi. Shunda ayollarning ko'zlari charaqlab, xona bo'ylab quvvat to'lqini tarqalganiga e'tibor qaratdim. Men ayollarga quyidagi savol bilan murojaat qildim. Sizlar uchun birlashish tushunchasi nimani anglatadi? Ular jim bo'lib qolishdi. So'ngra ozgina pichirlashib olgach, quyidagicha javob qaytarishdi. Bu qo'shilish, bir butun bo'lish, ko'ngillarning qo'shilishi. Bu gap yaxshi edi, ammo biz ko'proq narsa eshitishni istardik. Bu tushunchaning ishchi ta'rifini aytib bering. Axir hammamiz doktorlik dissertatsiyalar ustida ishlayapmiz-ku. Biz aniq atamalar bilan ataladigan turli tushunchalarni muhokama qilish va ularga ta'rif berishni bilishimiz kerak. Birorta ayol bu ishni uddalay olmadi. Ular ochiqchasiga tan olib shunday deyishdi. Biz buni uddalay olmaymiz. Biz uning borligini bilamiz va u yo'q payti buni ham bilamiz. Tushunarli, dedim men. To'g'risi, men hech narsani tushunmagandim, ammo biz boshqa konsepsiyaning muhokamasiga o'tishimiz kerak edi. Men o'sha muhokamani hech qachon esimdan chiqarmasam kerak. Shu bois, men qavm boshi bo'lganimdan keyin, ayniqsa, maslahatchilik faoliyatimning boshlaridan birlashish tushunchasi ustida jiddiy ish olib borganman. Men ushbu boblarda bayon etib berilayotgan tamoyillarni ishlab chiqqanimdan keyin birlashishning ma'nosini chuqurroq anglay boshladim. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, birlashish tushunchasi ko'p qirralidir. Biz yaqinlik, ochiqlik va tushunish haqida gaplashdik. Aniqki, ularning barchasi xotin o'zini eriga nisbatan qanchalar yaqin his etishida muhim o'rin tutadi. Birlashishning biz diqqat bilan o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladigan 4-chi tomoni ham mavjud. Bu tinchlikparvarlik. Ma'lum ma'noda uni eng muhim jihat desa ham bo'ladi. Agar o'rtalaringizda nizo, kelishmovchilik yoki biror bir keskinlik yuzaga kelgan bo'lsa, endi xotiningiz bilan tinch yashayapsiz deb bo'lmaydi. Demakki, bir-biringiz bilan chanbarchas bog'langanlikni, yaqinlikni ham his qilmaysiz. Munosabatlaringizda tinchlik bo'lmas ekan, xotiningiz siz bilan bir bo'lishni his etmaydi. Sizning yaqinligingizni sezmaydi va siz uni tushunmayotganingizga ishona boshlaydi. Bularning barchasini o'rtalaringizda paydo bo'lgan o'sha kelishmovchilik yoki keskinlik bilan izohlash mumkin. Aspiranturada olimlar bilan birga birlashish tushunchasi ustida olib borilgan izlanishlar bilan birga men shuningdek muqaddas kitobni ham o'rgandim va juda qiziq xulosaga keldim. Xudoning inoyati va xohishiga ko'ra, har bir oiladan vaqti-vaqti bilan kelishmovchiliklar yuz berib turishi kerak ekan. Hatto dunyoviy tadqiqotlar eng baxtli oilalarda ham kelishmovchiliklar bo'lib turishini isbotlamoqda. Menimcha, bu narsa ehtiroslarni junbushga keltirib turish uchun zarur bo'lsa kerak. Bilishimcha, hammasi er-xotinlar bir-birlarini tushunmay qolganliklardan boshlanadi. So'ngra kichkina tortishuv ro'y beradi. Ammo er-xotinlar ushbu nizoni bartaraf etganlaridan keyin u ushbu insonlarning o'zaro bir-birlarini tushunishlarini va ularning bir-birlari bilan yarashib olganlaridan keyin bir-birlarini qadrlash va bir-birlaridan minnatdor bo'lish qobiliyatlarini chuqurlashtiradi. Bir narsa aniqki, uchqun alanga olib, er-xotinlar janjal qilayotganda, u jiddiy bo'lmagan yoki keskin kelishmovchilik ekanidan qat'iy nazar, ma'lum bir xavf yuzaga keladi. Nizo ikkita yo'l bilan rivojlanib borishi mumkin. Uchqunlar nazorat qilinadigan alangaga aylanib, odamlarni isitishi, uyga iliqlik bag'ishlashi va uni shinamlashtirishi mumkin. Yoxud uchqun hamma narsani o'z domiga tortadigan olovga aylanib, xonadonning kulini ko'kka sovurishi mumkin. Barcha er-xotinlar o'zaro munosabatlarida vaqti-vaqti bilan uchqun paydo bo'lib turishini anglashlari kerak. Hamma gap siz ularni qanday nazorat qila olishingizda. Men xotiniga sevgi yo'qligini yaqqol namoyon etish orqali uni o'zini hurmat qilishga majburlamoqchi bo'lgan bir erkak bilan gaplashganman. Er xotinidan uzoqlashgan. Jahl va g'azab o'tida u xotinidan tosh devor ortiga berkinib olgan. U xotinining tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirgan. U o'z nuqtai nazarida qat'iy turib olib, yarashishga intilmagan. Xullas, uning harakatlarida tinchlik parvarlik bo'lmagan. Bu erkak menga shunday degandi. Shu yo'l bilan xotinimni salgina bo'lsa-da, meni hurmat qilishga majbur qilaman deb o'ylagandim. So'ngra u boshini yerga ekkancha so'zida davom etdi. Ammo u meni tashlab ketdi. Hozirgacha nega bunday bo'lganini tushunmay kelayotgandim. Er va xotinlar buni eplashadi. Nazo yetilib kelayotganini xotinlar erkaklarga nisbatan tezroq his qilishadi. Ayol o'zini tashlab ketilgandek his qiladi. Siz hech qachon o'zingizni bunday his etmaysiz. Shu bois u o'rtalaringizdagi munosabatga oydinlik kiritib olishni istaydi va shu maqsadda sizga yaqinlashadi. Agar siz qo'lni qo'lga berib birga borsangiz, tug'ilib kelayotgan muammoni hal etasiz hamda qalblaringiz birlashadi. Bu xotiningiz uchun qimmatbaho sovg'a bo'ladi. Xotiningiz uchun bir-birlaringiz bilan tinch totuv ekaningizni anglab yetish juda ham muhimdir. Nizolardan qochaman deb xotiningiz bilan yarashishni rad etmang. Nizo nikohlaringiz omadsiz ekanining belgisi emas. Muqaddas kitobda aytilishicha, uylanganlarning tashvish va istiroblari ko'p bo'ladi. Ammo bu yerda Pavlus tashvish va istirob deganda nimani nazarda tutgan? Xuddi shu bobda sal oldinroq u oiladagi nizolarni bartaraf etishning ajoyib tamoyilini ilgari suradi. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajo keltirsin. Xotinning badani ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi. Xuddi shunday, erning badani ustidan er emas, balki xotini hokimlik qiladi. Ushbu oyatlarda Pavlus Korinf jamoatida uylangan juftliklarga maslahat bergan. Jamoatning ilk davrlarida yaxshi masihiy jinsiy hayotdan butkul tiyilishi kerakligi haqidagi g'oyalar ustunlik qilgan. Ehtimol Korinfda ham shunday o'ylagan bo'lishlari mumkin. Bu xatoni to'g'rilash maqsadida Pavlus uylangan insonlarni nikohdan tashqarida zinoga yo'l qo'ymaslik uchun er-xotinlik burchlarini bajarishga chaqiradi. Ammo Pavlusning xotinning badani ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi. Xuddi shunday, erning badani ustidan er emas, balki xotini hokimlik qiladi degan so'zlari g'alati tuyuladi. Pavlus bu bilan nima demoqchi? Menimcha, u bu o'rinda yangi ahdning quyidagi eng buyuk tamoyillardan birini o'rnatmoqchi. Sizlarda bir xil, ammo turlicha ehtiyojlar mavjudligi bois nizolar kelib chiqadi. Ammo sizlar sheriklar sifatida ularni hal etishingiz mumkin. Er xotinidan mustaqil, xotin ham eridan ayro harakat qilmasligi kerak. Er xotin birgalikda va kelishib harakat qilishlari zarur. Xudo go'yoki quyidagi so'zlarni aytayotgandek tasavvur uyg'onadi. Men oilalaringizda keskinlik bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Men nizolarni hal qilishlaringizni istayman. Chunki ularni hal qilish orqali sizlarning munosabatlaringiz yanada mustahkam bo'ladi hamda sizlar hayotda ularni birgalikda hal etib yashab o'tasizlar. Xotinim har safar o'tmishga murojaat qiladi. Bir safar men bir erkak bilan gaplashib qolganimda, u menga har safar oilalarda nizo kelib chiqqanida xotini tarixchiga aylanib qolishni aytib bergandi. Men uni noto'g'ri tushunmaganimga amin bo'lish uchun qayta so'radim. Xotiningizni jazabaga tushib qoladi, deyapsizmi? Yo'q, deb javob qildi u. Xotinim tarixga murojaat qiladigan bo'lib qoladi. Ya'ni u har safar o'tmishdan esdan chiqib ketgan voqea hodisalarni olib chiqaveradi. Ko'pgina xotinlar tarixga murojaat qilishni qoyillatishadi. Shu bois erning mojaroni quyidagi so'zlar bilan hal qilishga urinishida ma'no yo'q. Kel, shuni eslamaylik. Xotiningiz esa bunday o'ylamaydi. Shu bois u voqeani unutishni ham istamaydi. Balki ma'lum vaqtga unutar, ammo o'ziga kerak paytda yana eslab qoladi. Hamda vaqti-vaqti bilan eriga o'tmishda qolib ketgan voqea hodisalarini eslataveradi. Meni gaplashgan deyarli har bir erkak xotini kim, qachon va nima degani, bu qayerda sodir bo'lgani, odamlar qanday kiyimda bo'lishgani va boshqalar haqidagi aniq ma'lumotlarni saqlaydigan ajoyib xotira sohibasi ekanini aytishi mumkin. Xotiningiz o'tmishdagi voqea hodisalarga tarixga yo'nalgan etib yaratilgan. U bo'lib o'tgan voqeani to'liq takrorlash va uni hal etish uchun tarix qaridan allaqachon unutilib ketgan narsalarni topib chiqaradi. U bu ishni havo almashtirish va o'zaro munosabatlaringizda sevgini his etish uchun qiladi. Siz esa uning noodatiy xotirasi oldida lol qolgancha, xotiningiz amalda integratsiyalangan mavjudot ekanini hamda u bu narsani shunchaki unutishi mumkin emasligini anglaydigan holatgacha yetib borasiz. Xotiningiz har safar o'tmishga murojaat etganida u siz bilan yarashishga urinadi. U sizning o'zi bilan ochiq bo'lishingizni istaydi. U sizni tushunish va tinchlikparvarlikka ilhomlantirmoqchi bo'ladi. U sizning undan jahlingiz chiqmaganiga ishonch hosil qilgisi, o'zini suyukli his etkisi keladi. Garchi o'tmishdan olingan ma'lumotlar asosidagi so'zlar yomg'iri ostida sizga u fitna chiqarishga urinayotgandek bo'lib tuyulsa-da, aslida u buni istamaydi. Erlarning bunga ishonishlari mushkul. Xotini tez-tez o'tmishga murojaat etib turishini aytib bergan erkak, mening xotini shu yo'l bilan o'rtalaridagi sevgi hissini kuchaytirishga urinish haqidagi so'zlarimga ishonmadi. Bo'lishi mumkin emas, dedi u hayron qolib. Ammo bu haqiqat, chunki ayolning miyasi shu tartibda ishlaydi. Nizo paytida ayolning uni hal qilishga yondashuvi erkaknikidan tubdan farq qiladi. 4-chi bobda so'z yuritganimizdek, ikki dugona jiddiy tortishib qolishlari mumkin. Ammo oradan yarim soat o'tib yoki ertasi kuni ularning har biri o'z nuqtai nazarini aytib, bu nizoni hal etishadi. Ular barcha dalillarini ochiq aytishadi va bir-birlaridan uzr so'rashadi. Lekin muammo shundaki, risoladagidek ayol uyga kelgach, xuddi shu yondashuvdan eri bilan muammoni hal etishda ham foydalanmoqchi bo'ladi. Bundan biror ish chiqmaydi. Nega? Chunki risoladagidek erkak nizolarini ko'p gapirmasdan, tuyg'ularini tahlil qilmasdan va kechirim so'rashlarsiz hal qiladi. Ayrim erkaklar bir-birlaridan kechirim so'rashlari mumkin. Ular shundan keyin o'sha nizoni shunchaki unutishlari mumkinligi aniq. Shu bois erkakning yoniga muammoni butun jarayonni qayta takrorlab, tuyg'ularini batafsil muhokama etib hal qilish istagidagi xotini kelganida, er buni inkor etadi. Ushbu jarayonning taxminan yarmilariga borganda, er: "Bo'ldi, kel shuni unutaylik. Kel, shu joyda nuqta qo'yaylik", deydi. Hamma muammo shundaki, xotini unga ishonmaydi. U aqlan nuqta qo'yilmaganini his etib turadi. Xotin keyinchalik o'zi bu narsani yana eslashini, chunki u xotirasiga muhrlanib qolganini biladi. U sevgi istagi bilan shu qadar to'lib toshganki, uning eri ushbu muammoni o'zi o'ylaganidan boshqacharoq yo'l bilan hal qilishi mumkinligiga ishonishi qiyin kechadi. Bu holatda mana nima sodir bo'ladi. Siz hammasini unutishni taklif qilib, munozarani to'xtatgach, xotiningiz sizni hali ham ich-ichingizda undan jahlingiz chiqyapti. Shu bois nizo hali ham hal etilmagan deb o'ylaydi. Muammoni hal qilmasdan esa u o'zini baxtli his etolmaydi. Quyidagi maktubda bunday vaziyatga tushib qolgan ayolning umidsizligi o'z aksini topgan. Men ich-ichimdan so'lib boryapman. Chunki Parvardigorimga bizning munosabatlarimizni tiklash uchun imkoniyatni qanday qilib berishni bilmayapman. Erim ko'p bora bir-birimizga bo'lgan sevgimiz g'ayri-odatiy ekanligini aytgan. Ko'pchilik odamlar biz bir-birimizga nisbatan his etadigan yaqinlikni tuymaydilar. Ammo bizning janjallarimiz va ozgina vaqt cho'ziladigan yarashish hissi yelkamdan og'ir yuk bo'lib bosib turadi. Kamroq nizolarga borishni istaydigan har bir erkak tinchlikka yo'lni o'zi uchun aniq tasavvur qilib olishi kerak. U quyidagi so'zlarni aytishni o'rganib olsa kifoya. Azizam, meni kechir. Meni kechirdingmi? Seni xafa qilishni istamagandim. Hatto hammasiga xotiningizni aybdor deb hisoblagan paytingizda ham shunday yo'l tuting. Gap kim ko'proq aybdorligida emas. Hamma gap sevgi va hurmatda. Nega erkaklarning kechirim so'rashi qiyin? Er sifatida men barcha erkaklar bilan nima uchun bizning kechirim so'rashimiz qiyinligi borasidagi mulohazalarimni o'rtoqlashmoqchiman. Ayol kechir deganida bu so'z uning uchun sevgining kuchayishi belgisi bo'ladi. Ammo erkak kechirim so'raganida o'ziga bo'lgan hurmati tushib ketayotgandek bo'lib tuyuladi. Ayniqsa, u biror narsa uchun kechirim so'raganidan keyin xotini uni to'g'ri tushunganiga ishonchi komil bo'lmagani bois ushbu mavzuni yana ko'tarsa, vaziyat yanada jiddiylashadi. Xotin muammo hal qilinmay qoldi. Shu bois uning muhokamasida davom etish kerak deb hisoblaydi. Er esa xotini axloq qoidalarini buzayapti deb o'ylaydi. Er uchun ushbu davrni qayta boshdan o'tkazish o'ta jiddiy ish bo'lib tuyuladi. Albatta, erkaklarni manmanlikda ayblashdan osoni yo'q. Men bunda manmanlik elementlari yo'q demoqchi emasman. Erkaklarning manmanligi bilan birga bu yerda erkakning sha'ni hamda hurmatga ehtiyoji ham bo'y ko'rsatib turadi. Hamma erkaklarga aytmoqchimanki, men bu jarayondan o'tganman. Men o'zimni qo'lga olib, Saraga shunday deyishimga to'g'ri kelgan. Meni kechir. Men nohaq ekanman. Uni gaplarim chin ko'ngildan ekaniga ishontira olganimda esa xotinimning ruhiyati ko'tarilib ketardi. Bu oddiygina so'zlar uning qalbiga sokinlik, xotirjamlik olib kirardi. Er qilmishi uchun chin dildan kechirim so'rasa, juda ham xafa bo'lgan ayol ham darrov erib ketadi. Ko'pchilik erkaklar nima demoqchi bo'lganimni tushunishganiga ishonchim komil emas. Bir ayol menga eri bilan o'rtalarda bo'lib o'tgan mojaro haqida so'zlab bergandi. Hammasi oddiy narsadan boshlangan. Ular bo'salar haqida gaplashib o'tirishgan, lekin suhbatlari janjal bilan tugagan. Xotin uxlash uchun yotoqxonaga kirib ketgan. Eri sal keyinroq kirgan. Men jimgina yotardim. Bir vaqt u heyoq, beyoq shunday deb qoldi. Iltimos, meni kechir. Agar sen hali ham o'pishishni istayotgan bo'lsang, kel, o'pishamiz. Shunda men o'zimni yana suyukli his qildim. Ishonsangiz, biz boshqa janjallashmadik. Siz erkak sifatida bu ayolning so'zlari mag'zini chaqing. Shunda men o'zimni yana suyukli his qildim. Ayolda tuyg'ularning ko'tarilish va pastga tushishlardan iborat butun boshli uyg'unligi mavjud bo'ladi. Siz o'sha erkak qilgan ishni qilib, xotiningizni jo'shqinlikning eng yuqori cho'qqisiga olib chiqishingiz mumkin. Tinchlik parvarlik bo'yicha qisqacha saboq. Xotiningiz bilan qanday qilib yarashishni hali ham tushunmadingizmi? Quyida muqaddas kitobdagi haqiqatlarga to'la mos keladigan aniq uslub va tamoyillar keltirib o'tilgan. Birinchidan, sevgidan kelib chiqayotgan xatti-harakatingizning ulkan kuchga ega ekanligiga ishoning. Hikmatlardan 15-bob 1-oyatni sal o'zgartirib, shunday deyish mumkin. Yumshoq javob g'azabni, ayniqsa xotiningiz g'azabini qaytaradi. Har qanday kelishmovchilik paytida o'z sevgingizni namoyon etsangiz, xotiningiz qalbining tub-tubigacha yetib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Unga sevgi bilan munosabatda bo'lishingiz ayol yuragidagi sirli mexanizmni ishga tushirib yuboradi. Uni Xudo shunday yaratgan. Eng qizig'i, xotiningiz sizga shunday javob qaytara boshlaydi. Er bu borada hech qachon xushfel xotinidan o'tib keta olmaydi. Ammo bu ishni chin ko'ngildan, samimiy bajaring. Agar xotiningiz yolg'on va ikki yuzlamachlikni sezib qolsa, yana bir bora tanglik doirasida aylanishni boshdan o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Albatta, erkaklar shunday savol berishlari mumkin. Sevib, borimni bersam-u, bunga javoban yana o'sha hurmatsizlik ko'rsam, nima bo'ladi? Unda nima qilishim kerak? Bunaqa vaziyatda siz unga shunday deyishga haqlisiz. Men sen bilan uyg'unlikda yashashni, seni sevishni istayman. Ammo sen menga hurmatsizlik ko'rsatyapsan. So'zlarim yoki xatti-harakatlarimda senga bo'lgan sevgimni isbotlamaydigan nimadir bormi? Xudoning irodasiga itoat etib yashaydigan ayollar aqlli, sevgi bilan sug'orilgan so'zlarga chin dildan munosabat bildirishadi va o'zlarini o'zgartirish uchun yo'llarni izlashadi. Agar xotiningiz birinchi urinishdayoq buni ko'rmasa, ikkinchi martada hammasini tushunib olishi aniq. Ikkinchidan, uni ayblamasdan o'z gunohlaringiz uchun tavba qilsangiz, xotiningiz bilan tinchlikka erishasiz. Men ilgari ham aytgandim, yana bir marta takrorlayman. Nohaqligingizni tan oling va kechirim so'rang. Bu ayol uchun juda kuchli ta'sir qiluvchi vositadir. Mabodo siz yana quyidagi so'zlarni ham qo'shimcha qilsangiz bormi? Kutilmagan natijaga erishasiz. Menimcha, endi hislaringni va nima uchun boshqacha emas, balki aynan shunday yo'l tutganingni tushungandekman. Iltimos, meni kechir. Gunohlarga tavba qilish haqida bir og'iz. Tavba qilayotganingizda xotiningiz o'z ayiblarini tan olishiga erishishga intilmang. Vaholanki, uning o'zi shunga boradi. Ayollar tenglikni xush ko'rishadi. Masalan, u o'zini ikkinchi darajali yoki nohaq his etishni istamaydi. Shu bilan birga, u siz o'zingizni kamsitilgandek yoki aybdor his qilishingizni xohlamaydi. Men ishonamanki, siz gunohlaringizni tan olishingiz bilan u sizga shunday deydi. Faqat sen aybdor emassan. Aslida men ham aybsiz emasman. Balki men ko'proq aybdor bo'lishim ham mumkin. Hammasi uchun meni kechir. Meni kechirasanmi? Deyarli har safar u sizni aybingizni tan olishingizning yarmida ana shunday kutib oladi. Ayollar olamida tinchlikparvarlik ana shunday tarzda amalga oshiriladi. Ayrim erkaklar shunday xayolga borishlari mumkin. Kechirim so'rash uchun shuncha ovora bo'lish shartmi? Axir bu oddiy so'zlar-ku. So'zlar xotiningizning hayotida muhim o'rin tutishini tushunishingiz kerak. Balki buni o'zi to'liq anglab yetmas. Ammo siz uning uchun Iso Masihning timsolini anglatishingiz yodingizda tursin. Bu narsa ayolga Xudodan berilgan. Agar siz chin dildan uzr, kechirim va sevgi so'zlarini aytsangiz, u ushbu so'zlarga va sizga ishonadi. Ular xotiningizning barcha yaralarini davolaydi va siz u bilan qondosh ko'ngillar singari birlashasiz. Muqaddas kitobda aytilganidek, shunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadilar. Siz Xudo nikohda nazarda tutgan uyg'unlik va birlikka erishasiz. Tinchlikparvarlik mashaqqatli, ammo bu unga arziydi. Qizig'i, ko'plab erkaklar temirdek mustahkam muskullar bilan ayollar qalbini zabt etish mumkin degan fikr bilan janobi olam singari ko'rinish uchun sport zallarida ter to'kishadi. Ammo bu noto'g'ri. Ayollar faqatgina shaxsning sifatlariga e'tibor qaratishadi. Qizig'i, ayol qalbini zabt etishning yo'llaridan biri iltimos, meni kechir degan so'zlarda aks etadigan tavozidan iboratdir. Bu so'zlar unga shu qadar kuchli ta'sir ko'rsatadiki, xotiningiz qo'lingizdan tutib yotoqxonaga sudrab ketishi ham hech gap emas. Bu so'zlarning natijasi har qanaqa hurmatsizlik ko'rinishlarining o'rnini bosib keta oladi. Bu so'zlar har qanday erkak bilan ham xuddi shunday samara beradi deyishdan yiroqman. Ammo ular aksariyat ko'pchilikda ish beradi. Bir safar navbatdagi oilaviy konferensiyamizdan keyin oldimga bir erkak kelib shunday degandi. Siz meni kechir degan so'zlar ish beradi deyapsiz. Shu haftada men bu so'zlarni 84 marta aytdim. Quyidagi holatlarda xotiningiz halovatni his etadi. Siz unga barcha fikrlarini, tuyg'ularini, xafagarchiliklarini ochiq aytishga imkon berganingizda, undan xafa bo'lmaganingizda va tosh devoringiz ortiga berkinib olmaganingizda, nohaq ekaningizni tan olib, meni kechira olasanmi deb uzr so'raganingizda, uning vaziyatni muhokama qilish va murosaga kelish borasidagi tabiiy ehtiyojini to'g'ri tushunib, uni yo'lning yarmida kutib olganingizda, hal bo'lmagan masalalarni hal qilib, uni hamma ishlardan xabardor qilib tursangiz va hech qachon unga bularning hammasini unut demasangiz, u uzr so'raganida barcha ayblarni kechirsangiz, hech qachon alamni uyg'otmasangiz va har doim unga o'z sevgingiz haqida gapirib tursangiz, u og'riq yoki alamni his etganidan keyin birgalikda ibodat qilsangiz.